Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13 let by měla ve vězení strávit Daniela Kleteová.
Bývalá členka teroristické organizace frakce Rudé armády.
Rozhodl zemský soud v Dolním Sasku.
Při akcích jim měli pomáhat dva komplicové.
Ernst Volker Staub und Burkhard Gavich.
Kvůli možnému podílu na třech útocích před rokem 1993 hrozí Kleteové další proces.
Teroristka důchodkyně, doma měla paruky, zlato a zbraně. Teď ji zřejmě čeká prázdná cela. Desítky let ji policie nemohla dopadnout. Nakonec spadla klec. Fascinující příběh krajně levicového extremismu z Německa vypráví Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Dnes je pondělí 8. června. Ahoj Tomáši, zdravíme tě do Berlína a díky, že jsi našel chvíli na Vinohradskou 12.
Ahoj Matěj, děkuju za pozvání a zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače.
Tak 13 let dostala krajně levicová teroristka Daniela Kleteová. Jak ten rozsudek dolnosaského soudu přijala?
Mohlo to být 15, nakonec je to 13. Píše se o tom v médiích, že zachovala dekorum, vážná tvář, žádná velká scéna. Ani potom nevydávala žádné prohlášení, jenom v té právní rovině, to znamená, její právní zástupce podal odvolání. Ten rozsudek ještě není pravomocný. Samozřejmě 13 let dlouhá doba, jí je 67 let, čili měla by zůstat ve vězení do 80 a odvolání to bude těžké. Takže osobně může to pro ní být náročné, ale myslím si, že v jejím případě stojí odhlídnout trochu od těch osobních aspektů. Ona celý proces interpretovala politicky jako určitou formu státní represe a jako snahu státu postihnout určitou kapitolu svých vlastních dějin. A z tohoto hlediska si myslím, že ten rozsudek a ten trest i ta jeho výše může být něco, co si ona dokáže vysvětlit, co jí může dávat smysl z hlediska analýzy, jak ona analyzuje současný stav světa, německé politiky a podobně.
Takže teroristka důchodkyně, zároveň já jsem viděl některé fotografie, ona se i usmívala, takže to asi bere s nějakým nadhledem přeci jenom ve svém věku. Na druhou stranu, ty si říkal, že to taky vnímá jako snahu státu postihnout určitou etapu své vlastní minulosti. Daniela Kleteová byla dlouholetou členkou krajně levicové extremistické skupiny teroristické frakce Rudé armády. Za co přesně si odsedí těch 13 let? Co přesně všechno měla spáchat?
Ještě bych se zastavil u toho, byla členkou teroristické organizace frakce Rudé armády, protože ano, jsou tady v Německu média, která to takto řeknou, naplná ústa teroristka, některá jsou opatrnější, říkají údajná teroristka. Mm-hmm. To členství, to bych řekl asi, že je taky jakoby věčný problém, v každém případě je to trestný čin, ale v tuto chvíli už by byl promlčený a jestli byla nebo nebyla členkou, to nebylo součástí dokazování teď u toho soudu v Dolním Sasku ve Verdenu. A ona se k tomu členství během toho procesu žádným způsobem nevyjádřila. Za co ale byla odsouzena, byla série loupežných přepadení, ke kterým došlo zejména na severu, na severovýchodě Německa v letech 1999 až 2016, čili už po rozpuštění organizace frakce Rudé armády. Byla to přepadení supermarketů a dodávek, které slouží k převozu peněz a trojice údajných členů frakce Rudé armády vedle Daniele Kleteové ještě Burkhard Garweg a Volker Staub si tak měli přijít v přepočtu na necelé 3 miliony eur, kterými financovali svůj život v ilegalitě, mimo ten občanský život, samozřejmě v situaci, kdy neměli možnost nějakého běžného nebo regulérního výdělku.
A ty jsi říkal, že mohla dostat až 15 let, nebo tolik jí asi bylo navrženo. Obhájci naopak žádali zproštění viny, což je docela kontrast teda oproti tomu konečnému trestu.
Es verkennt damit die Aufgabe der Justiz.
Čím to obhajovali a jak to, že jim teda soud nakonec nevyšel vstříc, respektive proč se nakonec přiklonil na opačnou stranu?
Oni obhajovali to zproštění tím, že vlastně proti Daniele Kleteové nebyly žádné přímé důkazy. To znamená, během celého toho soudu, který trval rok, tak nevystoupil žádný svědek, který by řekl, ano, tu jsem tam viděl, ta tam byla, ta měla třeba zbraň nebo prostě byla u toho loupežného přepadení. Nic takového se nestalo proti Daniele Kleteové a to ostatně i připouštěl státní zástupce, mluvila především taky nepřímý řetězec důkazů. To, co se našlo u ní doma, když byla zadržena nakonec po více než 30 letech v ilegalitě v únoru 2024 v berlínském čtvrti v Kreuzbergu. Tam bylo zlato, byla tam hotovost, byly tam nějaké, později se ukázalo, atrapy granátů a granátometu, taky tam měly být části poznávacích značek aut, které ta trojice, o které jsem mluvil, používala k útěku. Takže toto byly předměty, toto byly věci, které nakonec soud uznal jako dostatečné pro odsouzení Daniely Kletové ke 13 letům vězení. A proč to nebylo 15 let? Protože soud nepřistoupil na to, že by byla vina pokusu o vraždu. U posledního z těch loupežných přepadení, ze kterých byla obviněna, to bylo v Ubrem ve Štúru, došlo ke střelbě. Tam byla prostě dodávka a byli v ní dva zaměstnanci a dveře se automaticky zablokovaly, oni je nechtěli otevřít a jeden z pachatelů ze vzdálenosti asi půl metru, myslím, že dvakrát vystřelil proti čelnímu sklu a tam státní zástupce žádal, aby se to kvalifikovalo jako pokus o vraždu, čemuž soud nevyhověl. Ostatně nebylo prokázáno, že by to byla právě Kletová, která by tu zbraň držela.
Ty jsi říkal, že po ní policie pátrala kolik, 3 dekády?
Říká se, že ona tedy odešla do ilegality někdy na začátku 90. let a to z toho důvodu, že byla podezřela ze série trestných činů, které byly přičítány takzvané třetí generaci frakce Rudé armády na přelomu 80. 90. let. Takže zhruba, řekněme, od toho 93. roku mohla být tedy v ilegalitě.
Já jsem se díval, že v západních médiích oni píšou nebo psali jako o nejhledanější Němce, že prostě dlouhou dobu policisté nemohli zjistit, kde se nachází. Jak je to možné? Jak je možné, že ji tak dlouho nemohli vypátrat?
No, byly tam i některé bizarní případy, mám pocit, několik let dozadu, asi před 7 lety, to byla nizozemská policie, která vzala stečí jeden venkovský domek na pobřeží, tedy v Nizozemsku, protože jí kdo si dal tip, že jsou tam 3 lidé, kteří připomínají tu trojici Kletová, Garweg, Štaub, tedy ty poslední teroristy z RAF, kteří jsou stále na útěku. Samozřejmě to nebyli oni, policie s použitím vrtulníků ozbrojená tam tehdy udělala razy a zatkla trojici Němců, kteří nebyli to. A takové případy se opakovaly, když možná ne tak spektakulární, ale v individuálních případech, to znamená, policie dostala tip, někoho zadržela. Ale jakým způsobem se dařilo tak dlouho se skrývat, vlastně asi k tomu nebylo možná potřeba tolik. Daniela Kletová měla falešnou identitu, falešné doklady, které jí zřejmě vyrobil Burkhard Garweg, který taky žil docela dlouho v Berlíně, dokonce na dohled od centrály německé kriminální policie. Byla to doba, kdy ještě nebyly sociální sítě. I to jí vlastně umožňovalo žít do značné míry soukromý život a samozřejmě musela mít určitou podporu okolí.
No a taky musela něco dělat, ne? To neznamená, že nemohla chodit na veřejnosti, že asi musela pracovat taky, tak co dělala vůbec celou tu dobu?
Já vím, popravdě řešeno nějaké jako dobrovolnické činnosti. Vím, že byla ve svém okolí poměrně oblíbená, protože doučovala děti matematiku, taky se účastnila a časem, myslím, pořádala nějaké kurzy capoeiry, brazilského bojového umění, potom taky na ten falešný doklad odletěla do Brazílie, takže byla trochu cestovat. Ale pokud jde o tu obživu, tak tam je možné, tedy, a teď už je to asi tedy zřejmě, no, můžeme to považovat za prokázané, tak tam byly zdrojem ta loupežná přepadení, přičemž v tom období, kdy je měla páchat, tak údajně svým známým v okolí Daniela Kletová říkala, že má nějakou práci v pečovatelském odvětví v jižním Německu, za kterou musí odjíždět a s touto legendou se vždycky na čas jak si odjela z Berlína, aby se zase po nějaké době vrátila zpátky.
A před těmi 2 lety někdo prásknul, že na ní přišli?
Tam to není tak úplně vyjasněné, ale třeba ten její kolega, a možná nějak svého času partner, Burkhard Garweg, když se v prosinci před 2 lety přihlásil takovým dopisem z ilegality, tak on tam vlastně kritizoval, velmi kritizoval novináře ARD, kteří vytváří takový podcast o dlouhodobě hledaných osobách a ti se svého času spojili s jedním reportérem nebo žurnalistou z projektu Bellingcat a použili software na rozeznávání tváří a aplikovali ho na sociální sítě za účelem hledání osob, po kterých je už dlouhou dobu vyhlášené pátrání. A je fakt, že se nemuselo vědět, jak Daniela Kletová vypadala, protože policie měla snad jednu její fotografii z 80. let. A Tento tým vlastně slavil úspěchy a Danielu Kletovou poměrně snadno našli. Ona byla na Facebooku, měla tam nějaké svoje fotky, jak se mluvilo o té kapoeře, tak u příležitosti pořádání jednoho kurzu v Berlíně ona se dokonce objevila na plakátech vedle nějakého instruktora, takže byla i jako ve veřejném prostoru takhle vidět. Ale jestli tato investigativa tedy novinářů z ARD skutečně vedla k jejímu dopadení, to oficiálně potvrzené není. Garvek, tedy další člen RAF, který zůstává na útěku, si to myslí, policie to nepotvrdila, mluvila o nějakém typu z řad veřejnosti, ale nekonkretizovala ho. Víme jenom, že ten, kdo jí ten typ dal, tak si odnesl odměnu. Bylo to, myslím, v přepočtu asi 500 000 korun.
No, ty jsi říkal, že ona je spojovaná teda se třetí generací frakce Rudé armády. Chápu, že tam byla teda i druhá a první, ale proč se to rozděluje?
No, je to takové neformální rozdělení. Jsou to různé skupiny, které na sebe více či méně navazovaly od přelomu 60. a 70. let až po začátek 90. let a nakonec to rozpuštění v roce 1998. No. Zatímco ta první generace spojená s jmény jako Andreas Bader nebo Ulrike Meinhof nebo Gudrun Enslinová, tak vlastně měla mít na svědomí bombové útoky, zejména na objekty spojené s americkou armádou v Německu, a členové této generace potom, dodnes to není vyjasněné, měli spáchat sebevraždy při věznění ve Stuttgartu, tak ta druhá generace byla zaměřená na to, snažila se osvobodit tu první generaci. V existenci té druhé generace do značné míry vyvolala ta první a uvěznění členů té první generace. A o té třetí, která vznikla někdy v 80. letech, v polovině 80. let a měla být aktivní, tak do toho roku 93 se toho vlastně moc neví. Není úplně jasné, kolik měla členů. 10 vražd se jí přičítá, ale vlastně nejsou známí jejich pachatelé. Důvodem, proč to tak je, má být to, že vlastně postupem času se z generace na generaci frakce Rudé armády čím dál tím víc konspirovala. Částečně se oddělovala, izolovala od širšího levicového hnutí, ale možná vlastně i ztrácela jeho podporu, čili o té třetí generaci toho tolik známého není. Policie vlastně ani neví, kdo v té třetí generaci tak úplně měl být.
No, ty jsi zmiňoval tu první generaci a ta jména, která v rámci té první generace působila, totiž podle nich se taky frakci Rudé armády přezdívá, respektive je to jiný její název, Bader-Meinhof Gang.
Jsou to lidé z té první generace, které jsou vlastně, když si to tak vezmeme, tak jsou o generaci starší než Daniela Kletová. Ona vyrůstala v Karlsruhe, tam chodila na nějaké dívčí gymnázium, dospívala na tom přelomu těch 60. 70. let. Ve chvíli, kdy byly Bader a Meinhofová dopadená, tak jí bylo 14 let. A chodila tehdy na střední školu, na dívčí gymnázium, začínala navštěvovat politické vězně a v tu chvíli, jak řekla u soudu teď v květnu v závěrečné řeči, od té doby taky policie začala poměrně intenzivně sledovat a začala si vlastně všímat z různých plakátů toho, že něco jako frakce Rudé armády existuje a přišlo jí to sympatické, protože z jejího pohledu to znamenalo a představovalo nějakou zásadní opozici vůči systému, který jí přišel jako nepřátelský a utlačující.
A propadla teda tomu revolučnímu boji proti západnímu Německu a proti kapitalismu?
Ona tvrdí, že snila o lepším světě a to, že je potřeba ho chránit a i prosazovat násilím, tak, že to si uvědomila někdy právě na tom začátku 70. let. V té závěrečné řeči specificky zmiňovala Pinochetův puč v Chile, že to byl moment, kdy si uvědomila, že proti té nespravedlnosti a útlaku je potřeba mít nějaké zbraně v ruce, protože kdo je nemá, tak ten zajde.
Když se řekne v Německu frakce Rudé armády, tak na co teďka lidé nejčastěji vzpomínají, když je to poměrně dost bolavé jméno v německé historii?
Já si myslím, že v tuto chvíli je už to vnímané spíš jako relikt. Jo? Ani se spíš...
Žádní nástupci?
Myslím, že se objevil se nějaký žhářský útok u Hamburku, jestli se nepletu. To znamená, tak jak se to teď v Německu nějakou dobu děje, že schoří někde nějaká transformační stanice a vypadne proud nebo něco podobného. Myslím, že něco takového se, tak izolovaný případ se po zadržení Daniely Kletové objevil, ale že by v tuto chvíli někdo, řekněme, unášel letadla nebo nějaké exponenty světa politiky nebo hospodářství pro to, aby vymohl osvobození Daniely Kletové, to se asi čekat nedá a ono je to dané prostě i nějakou reflexí. Myslím si, že obecně i v těch kruzích, které by RAF mohly podporovat nebo by ji mohli romantizovat, tak jsou si vědomi toho, že se změnil asi v něčem dějinný kontext, že neexistuje, a to bylo vlastně důvodem pro rozpuštění RAF samotné, že neexistuje nějaké širší sociální hnutí, to znamená, že ty členové té skupiny fungují do značné míry izolovaně a že za takových podmínek nedává to politické násilí žádný smysl.
Mm-hmm. To znamená, že tu jsou krajně levicové skupiny v Německu, my už jsme o nich spolu ostatně mluvili. Dřív Angry Birds, Vulkan Gruppe, to byl ten blackout v Berlíně, že jo? Pak různé sabotáže na železnici, poškozování kabelů a tak dále. Ale že by někdo z nich následoval přesně to, co dělala frakce Rudé armády před těmi 20, 30, 50 lety, ty teroristické útoky, ty vraždy, to tam aktuálně nevidíš. Nicméně dva další členové, a ty už si je zmiňoval, ty jsou stále na útěku. Pátrá po nich německá policie, po těch dvou, Burkhard Garweg a Ernst Volker Staub, pokud se nemýlím, to jsou ta jména těch dvou.
Určitě po nich policie pátrá, nebo je po nich dál vyhlášeno pátrání. Myslím si, že tím zadržením Daniely Kleteové se to ještě celé trochu jaksi podpořilo. Určitě policie, když, a to i Daniela Kleteová zmiňovala během soudu, že její zadržení policie využila k tomu, aby znova jaksi rozčeřila vody, znovu si pozvala bývalé členy RAF k výslechu i třeba pod nějakou pohrůžkou pokut. Takže byl to takový jako pro policii příležitost znovu jaksi prohledat nějaké prostředí a i třeba se podívat, jestli v něm nemůžou být nějaké nové důkazy nebo se nezjistí něco jiného, ale že by to k něčemu vedlo vyloženě, to zatím nevíme. Mm-hmm. Vede to k tomu, že ten Burkhard Garweg se častěji ozývá. On už v zimě před 2 lety po zadržení Daniely Kleteové zveřejnil dopis, vydal otevřený dopis, takový jako dopis z ilegality, ve kterém se vyjadřuje k celému tomu procesu a vlastně odmítá to, jakým způsobem jsou zobrazováni v médiích. A následně se vlastně přihlásil ještě několikrát, protože on začal vést takovou otevřenou veřejnou debatu s Caroline von Braunmühlovou, což je německá socioložka, ale zároveň je to dcera jedné z pozdních obětí RAF, Gerolda von Braunmühla, který byl úředníkem na ministerstvu zahraničí. A vlastně s ní vede otevřenou debatu. Oba už si vzájemně vyměnili několik dopisů. Ten poslední z nich je, myslím, z letošního ledna, kdy to rozvržení je zhruba takové, že Garweg vlastně argumentuje, protože ta cesta toho politického násilí, kterým se RAF vydala, tak že byla chybná. Zatímco ta Caroline von Braunmühl říká, že sice truchlila za svým otcem, ale zároveň, že si uvědomuje, že frakce Rudé armády měla širší obecné cíle jako dosažení nějaké obecné sociální a politické spravedlnosti.
Každopádně, že by teď existovaly nějaké stopy navíc nad rámec toho, o čem i my jsme ve Vinohradské 12 před 2 lety mluvili, nejsou. Neexistuje teď, kromě těch dopisů té diskuze, nic, co by ukazovalo na to, kde ti dva se teď mohou nacházet.
Já jsem jenom zaznamenal v médiích něco v tom smyslu, že Garweg už mi možná zase se nějakou dobu zdržoval v Hamburku podle tamní kriminální policie, ale to jsou jenom takové štěky, které se občas objeví v médiích. Rozhodně to není tak, že policie by někam přišla a tam dohoříval oheň před 5 minutami, tam někdo byl, že by někomu byl na horké stopě, tak to není, a nebo nevíme o tom.
Hrozilo by jim možná to stejné, co teď bylo a je přičítáno Daniele Kleteové, za co byla odsouzena?
Nepochybně by byli souzeni za stejné trestné činy, přičemž teď Daniele Kleteové hrozí ještě další proces. O tom, jestli bude, se rozhodne u Vrchního zemského soudu, myslím v Hesensku ve Frankfurtu. Žalobu tam podalo Vrchní státní zastupitelství v Karlsruhe a tam jde o sérii útoků frakce Rudé armády ze začátku 90. let, o střelbu na americké velvyslanectví v Bonnu a jeden nezdařený a jeden zdařený bombový útok, ten nezdařený na Deutsche Bank a zdařený na jednu věznici čerstvě postavenou na západě Německa. To jsou zločiny, které Vrchní státní zastupitelství Daniele Kleteové přičítá, za které by ji ještě rádo stíhalo, a jestli se to tedy podaří a jestli to bude možné, tak o tom rozhodne ten soud ve Frankfurtu, na to se ještě čeká.
A ty si současně říkal, že ona se může ještě odvolat proti tomu rozsudku, který teď padl před pár dny, to znamená, že těch 13 let nemusí být finální verdikt, není to pravomocný rozsudek. Nesmíme zapomenout taky na to, že Kleteová má mezi lidmi stále své příznivce. Mimochodem, protože konec konců u toho soudu ji podporovali sloganem Svobodu pro Danielu, tak uvidíme, jak to s ní ještě bude. Každopádně, Tomáši, moc díky, že jsi si se mnou popovídal o Daniele Kleteové a vůbec o frakci Rudé armády.
Díky.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu se dneska spojil s Tomášem Havlínem, mým kolegou zpravodajem v Německu. Ptal jsem se ho na odsouzenou krajně levicovou extremistku, kterou policisté nemohli desítky let dopadnout. Teď ji německý soud zatím nepravomocně poslal na 13 let za mříže. Tenhle díl dali dohromady moji šikovní kolegové Kristýna Vašíčková, Tea Veseláková a Jaroslav Pokorný. Pomohli taky Tereza Velebilová a Hana Řeháková. Díky za to. Hlavně ale děkuju vám, že nás posloucháte. Jsme každý den s vámi, rádi a nejinak tomu bude i celý tenhle týden. Naslyšenou zítra.